Jy luister na Radio Kansel 657 en 729 Kaapse Kansel.
Hy dalk 'n lekker interessante wêreld waarin ons woon, hè. As jy so luister na die nuus, dan word 'n mens ook weer net intens bewus dat ons inderdaad nog deel het aan die teenswoordige werklikheid en dat ons nou nog nie hemel vir aarde verruil het nie. Ons roeping is om 'n stukkie hemel aarde toe te bring en ons wil ook graag deur middel van hierdie program met mekaar eerlik en reguit gesels en vra wat is die beste wyse waarop ons ook met dit wat die Here aan ons toevertrou het in Suid-Afrika, naamlik hierdie pragtige spasie wat ons met baie, baie mense deel, op die mees verantwoordelike wyse kan bestuur. So, dit is 'n groot voorreg om saam te kuier. My naam is Jannie Pelser. Ons het 'n aantal meningsvormers en deelnemers en ons gaan saamgesels met mekaar. Hulle deel ook hulle verstaan van die realiteite waarmee ons in Suid-Afrika te doen het en dit is daar sodat jy met ook daardie inligting tot 'n bepaalde gevolgtrekking mag kom en 'n besluit mag kom wat jou eie lewe betref. Is nie voorskriftelik nie, is noodwendig is radikaanse se standpunt nie, maar ons het tog nodig om by mekaar aansluiting te vind, na mekaar te luister en te kyk hoe dit ons van mekaar kan leer. So baie, baie dankie dat jy ingeskakel is. Ons sê baie dankie vir Mpo vir die tegniese versorging van die program en ek herinner jou dat die programme van Radio Kansel ook hierdie ene, ook ons naweek aktualiteitsprogram beskikbaar is as 'n potgooi by www.radiokansel.co.za. Soek vir perspektief of soek vir naweek aktueel. Nou, ek gaan nou net baie seker maak dat my gaste net en dat ons mekaar net mooi kan hoor en so net so vinnige hallo of dag sê, professor Tieu Venter, prof Tieu, ek vertrou dat ons mekaar kan hoor en dat dit met u goed gaan.
Ja, ek kan jou sien ook.
Nou ja, dis sommer klokkesprobleem, dis wonderlik. En dan professor Hein Willemse, prof, ek sien jou ook. En ons sien mekaar oënskynlik net hoor dat ons mekaar ook kan hoor.
100% baie dankie Jannie.
Goed, en dan het ek ook vir Raymond Willemse en Raymond, ek vertrou dat ons mekaar ook kan hoor.
Ja, ek kan julle allemaal hoor. Hallo Jannie, Tieu en prof Willemse. Op het gaan als en hallo die luisteraars.
Goed, my deelnemers voel vir my aan hierdie kant 'n bietjie sag, laat ek net vir Mpo sê, it's very, very soft, a low volume Mpo, I don't know whether you can boost it a little bit, maar miskien kan jy ook net so met 'n bietjie meer volume saam met ons gesels. Kom ek vra dan nou, terwyl ons mekaar kan hoor, gaan ek maar weer die ronde doen en so aan. En ons gaan vandag uit die aard van die saak 'n bietjie gesels oor dit wat op die politieke terrein uitspeel. Dit sal in die volgende weke uit die aard van die saak baie belangrike en kardinale en strategiese onderwerp wees waaroor ons met mekaar gaan saamgesels. Ons glo dat dit die verantwoordelikheid is van Suid-Afrikaners en in die besonder en ook gelowiges om ingelig te wees en uiteindelik aan die verkiesing te mag te kan deelneem. Dis ook 'n voorreg en op 'n ingeligte wyse ook dan daar 'n keuse te kan uitoefen. Professor Tieu Venter is 'n politieke ontleder onder andere by die Universiteit van Johannesburg en prof Tieu, ek vra my altyd ouder gewoonte sommer net wat is nie op die tafel of wat is op die tafel, net so 'n sinnetjie asseblief.
Ek dink die belangrikste wat gebeur het in die laaste paar dae was die uiteindelike publisering van die verkiesingsdatum in die staatskoerant, want dit gee nou eintlik aanleiding tot 'n hele klomp ander goed wat nou gebeur in die sin van die datum het waar die verkiesing moet gebeur en daar is sekere goed wat oor 'n sekere tydperk afhandel moet wees en ek dink die politieke partye gaan nou almal hulle vere regskit en is daar nou vraagstukke en interne partypolitieke kwessies in partye is, dan is ons nou in die periode wat dit baie sterk na vore gaan tree.
Baie dankie, dis professor Tieu Venter en dan professor Hein Willemse is emeritus professor, departement Afrikaanse letterkunde, lewende belangstelling ook in hierdie spesifieke onderwerp, ook die politieke terrein, dis nou Universiteit van Pretoria. Prof, goeiemôre en wat is op u tafel vir die dag?
Goeiedag. Nee, ek dink net om aan te sluit, goeiedag Janie, om aan te sluit by Tieu. Die interessante ding wat hierdie week vir my op hierdie paar dae na vore gekom het in verband met die verkiesing, môre is natuurlik presies 3 maande wat voor lê vir hierdie verkiesingsstryd. Maar wat interessant is, is dat die partye en die individue wat wil deelneem, hulle fondse beskikbaar moet hê, hulle betalings moet betaal, hulle tariewe moet betaal, hulle toegangsfooie moet betaal vir die verkiesing. En het sal interessant wees om te sien wie wat betaal en wie op die uiteindelike stembrief gaan beland. Ons het meer as 300 partye wat blykbaar belangstel en ons het 'n hele paar individue wat belangstel om as onafhanklikes op te tree. So maar dit sal sien binne die volgende paar weke duidelik wees wie uiteindelik op die stembrief gaan beland.
Hartelijke dank vir die deelname. En dan Raymond Willemse, hy is 'n politieke joernalis by Netwerk 24. Raymond, ek dink dis die eerste keer dat ons kouers hier, 'n groot voorreg, so ietsie oor wat jou dag inhou asseblief.
Ons het al voorheen gepraat al verlede dat ek jy en Gert oor die politiek van die 30. Maar by Tio en...
Die geris, Raymond, so ietsie oor jou dagse taak?
Oor my dag is my dagse... Kijk, tot nou en met aanloop tot die verkiesing gaan het my baie besig gaan, want ons gaan baie verwikkelinge kry wat in die politiek aangaan. Volgende week moet die politieke partye hou kandidaatlys insien, so dit gaan interessant wees, en gewoonlik hierdie tyd, dan begint jou politici beginne spring, as hulle sien, hulle gaan nie die lys maak, nie, wat een bietjie verder af. So, ja, maar wat ek maar doen is, maar ek volg maar die politiek en skryf daaroor.
Collega's, baie dankie. Nou, inderdaad, ons luisteraars ook gehoor, die verkiesing is op hande, ons praat daaroor, die betrokke kommissie, die verkiesingskommissie sê, die trein is uit die stasie en hy is onkeerbaar op pad na sy bestemming. En die bestemming is natuurlik die 29ste Mei 2024, met die nasionale verkiesing wat voorlê. Politieke partye haal hulle grof geskut uit en werp alles in die stryd om die kieserspubliek se guns te wen. Beloftes word gemaak, voornemens word aan die orde, kom as in die orde van die dag. In die afgelope weke het die EFF, verlede naweek die DA en die Saterdag wat verby is die ANC hulle saamtrekke gehou. Ons het oor die twee vorige saamtrekke met mekaar gesels. Daarom gesels ons graag oor dit wat ons die afgelope naweek beleef het met die ANC se saamtrek. Nou, daar het 'n gawe 7000 ondersteuners die Moses Madiba stadion in Durban volgepak en hulle het entoesiasties geluister na wat die leier van die ANC, meneer Ramaphosa, dan nou te sê het. Collega's, as ek so met luister en kyk na die manier waarop, veral dan nou hierdie drie politieke partye, hulle verkiesingsgeleenthede, hulle manifeste dan nou onder aandag van die publiek gebring het, dan net daarom 'n verskriklike groot stuk beplanning, nee, investering en ook vertonerigheid in die manier waarop hierdie goeders deesdae gedoen word. En nogal, dalk sommer net die voorlopige indrukke, en ek wonder of ons saamtrekke, veral met die groter politieke partye, dalk al hoe meer vertonerig, indrukwekkend, dalk selfs 'n bietjie Amerikaans raak, of is sommer net een verspotte gedagte, en neem asseblief met vrymoedigheid deel, ek begin sommer met Hein, en dan die ander twee collega's met groot vrymoedigheid Hein, en dan denk ek nou maar net hoe die ouwens sê, nee maar wacht een bykie, hierdie is nou westerse invloede en so, maar het lyk vir my, die westerse invloede is maar daar, of wat sê ek alles?
Janie, aan die een kant net, denk het belangrik om te sê dat ek terloops, dat jy het gesê 7000 is 70.000
ek sies toch 70.000.
Wat opgedaag het by die ANC se vertoning, as ek het so kan stel. Ek denk ons moet aanvaar dat binnen die context van die Afrika omgeving, en specifiek dan die traditie van een groot saamtrekke in hierdie land, is dat een groot saamtrek maak een bepaalde stelling. Dit maak een stelling oor gewildheid, dit maak een stelling oor fondse wat beskikbaar is, dit maak een stelling oor die water waartoe een maatskapie, althans een partij, een bepaalde omgeving kan organiseer. En ek denk, dit is alles baie belangrike aspekte. Natuurlijk is daar een soort van vertoon element daarby, en ek denk, dit is ook deel van hierdie politiek. Ek denk bijvoorbeeld aan Julius Malema, wat groot bijeenkomst gehou het, en toe met een heiser opgeheis is, en dit is uiteindelijk die foto wat op hulle manifest verskyn het. Ja. Daar is soort daar die vertoning is meer as dit is theater natuurlijk. Natuurlijk is het theater. Maar ik denk dat het ook baie belangrike boodskap weer vir mense wat in daar die aspekte belangstel. Ek denk baie min mense gaan die 180, 175 bladsye manifest van die EFF lees of die 80 van die DA of so meer. Mense gaan kyk na die detail, of die mense wat na die detail gaan kyk, is mense wat ingeligte waarnemers is, of wat kommentaar wil lewer in die koran daaroor. Die gewone burger gaan hierdie soort van vertoning, waarschijnlijk, vir hulle is dit belangriker waarschijnlijk. Ek moet ook nie vergeet, dat baie van hierdie bijeenkomste word mense gelok met allerlei goedertjies en of het nou water is en of het nou die boksies hoender is en of het nou een teamp is of wat ook al. So mense is ook daar vir hierdie bijkomstigheid. So mense moet die aard van vertoning sodanig nie ontken nie. Ek denk dit is een baie belangrike merker vir die partij en vir die mense wat op die gewone voetvlak met die partij en aanraking kom.
Raymond en Tiel, al hierdie politieke theater, lyk het vir my, en dan daar benevens ook, dalk net die relevantie daarvan, dat hierdie drie groot politieke partijen, hulle manifeste en hulle bekendstelling, en juist in KwaZulu-Natal gedoen het.
Kan ek gaan net rechtstrinkie maak, dit is net die ANC en die EFF wat hulle manifest in die Moses Mabhida stadion in Durban bekendgestel het.
Ek sê toch vergewe as op die VSL
te maak. Ja, het bekie weer een ander route gevolg deur by die Unie gebouw, daarna by die Unie gebouw hulle manifest bekendgestel.
Maar ek vermoed die EFP sal seker dieselfde stadion gebruik.
Ja, die EFP volgende week die 10de maart, dan is hulle ook by Moses Mabhida, so het lyk my daar is daar die competitie om te kyk wat die partij kan die Moses Mabhida volmaak. En dan moet ook onthou dat KwaZulu-Natal is een van die provinsies wat moontlik, waar geen politieke partij een volstrekte meerderheid gaan kry nie. So die ANC het in 2019 ook hulle manifest daar bekendgestel in die Moses Mabhida, so het hierdie keer weer so intoe gegaan. Die EFF is daar en dan op die EFP. So daar is ook 'n bietjie competitie om te sien wie kan die grootste groep trek in KwaZulu-Natal, want KwaZulu-Natal is een baie groot kieserskorp. Dit is nie net vir provinsiaal nie, maar ook die stemme wat nasionaal toe gaan. So die partye daar wil bult maar spiere om te kan kyk wie die meeste ondersteuners kan trek. En as ons hoor wat William Antasi gesê het, net voor Ramaphosa sy prioriteite vir die manifest bekendgestel het, was dat mens kan sien dat die stadion is vol. En ek weet met die EFE was daar jy kon voedsel sien dat daar is een paar leeuw plekke gewees, maar dit was nie daarin leeuw, was redelijk in die mate was mense. En met die ANC, buiten dat die stadion vol was, het op die grasperk, was daar ook mense gewees, en selfs buiten die stadion, want ek was daar ook baie mense wat nog daar rondgestaan het, en mag geluister het na wat Ramaphosa sê.
Ja.
Jannie, ek is in die proces om een bietjie uit te pak en in te pak en te kere te gaan, toe kom ek af op een boekie uit my pa se bokse wat nog nie uitgepak is nie. Die Nationale Partij se program van beginsels ergens in die 50er jare. Met ander woorde, dit is nou een goeie 60 jaar gelede.
Ja.
Nou, twee of drie goed het my opgeval. Dit is een klein boekie omtrent die grootte van een psalm of gesange boek. Hy is geskryf in skrif wat ek moet op vergrootglas moet lees.
Ja.
En dit is onopvallend en hoogst vervelig om daarna te kyk.
Ja.
Die era waarin ons nou is die era van sociale media, ons is in die era van, ek wil dit amper noem, sigbare politiek, visuele politiek. En hierdie vertonings wat ons sien, het alles daarmee te doen. Mense, ek dink hy is heeltemal reg, niemand gaan die PhD-verhandeling van die EFF lees op enige manier, maar geen kieser wat ek ken gedoen nie. Vooral nie die kiesers wat hulle in gedachte het, gaan dit doen nie.
Ja.
En dit gaan maar oor hoe die leiders hulle self projekteer en wat is die hoofpunte En dis iets wat my opgeval het van die drie partye wat tot nou toe hulle manifeste bekendgestel het. Al drie het die slim ding gedoen om te sê, hier is ons 6 hoofpunte, die volgende het weer 7 gehad en toe weer 6. Dit is goed wat mens kan onthou. As jy 5 of 6 of 7 goeitjies moet kan onthou. Selfs die publisering en die publikasie van die manifest, dink ek is 'n groot klomp geld vir die ontwikkeling en die opstel daarvan, maar dit word deur baie min mense gebruik. Mense kyk en hulle sien, die EFF kan 'n stadion volmaak, hulle sien die DA kan die grasperke volmaak voor die Unie gebou. Ja. Baie makliker om daar getalle te skep sonder om sitplekke te tel. En ek dink die ANC het ook dieselfde ding gedoen. Agter die skerms moet die mens nou skielik dink aan iets wat hierdie week ook gebeur het, die bekendmaking dat daar nog addisionele geld politieke partye gegee gaan word tot ten opsigte van die verkiesing. Dink jouself in wat die logistieke koste moes wees vir die ANC om 75,000 mense minimum in Durban te kry, vir elkeen 'n T-hemp te gee, vir elkeen 'n boksie kos, ietsie om te drink en dies meer, dan besef jy waarom is verkiesing so duur. In Amerika is 'n verkiesing duur, want jy betaal geweldig duur vir ligtheid om TV-advertensies uit te saai en om mense in gespreksgroepe te kry wat ek al. Hier by ons is dit nie so duur. By ons is die logistiek hier duur. Hoe kry jy mense nie alleen om te wys wat jou steun is nie, maar hoe kry jy hulle op stemdag om te gaan stem? En ek maak dit eenvoudig. Baie keer as die meeste van ons een of ander stuk werkie moet doen, of jy moet op 'n dag 4 of 5 ouens kry om vir jou te help met iets, sê nou maar 'n klein bouprojekkie, is die eerste vraag wat ek vir jou vra: het jy wiele? Hoe kom jy daar? En ek dink dis die politieke partye se groot uitdaging ook, is wiele. En met ander woorde logistiek koste, en dit maak dit baie duur.
Dis ook 'n lekker interessante inligting wat jy deel, en jy kan gerus steeds daarbij aansluit. As ek nou luister, ek het self gekyk en geluister na die voordrag van meneer Ramaphosa, en hy het so na die einde toe al hoe meer spoed opgetel vir my gevoel, baie meer energiek geraak en opgewonde geraak rondom sekere sake. Maar sou jy sê dat, en nou is dit natuurlijk moeilik, want ons kyk nou vanuit ons eie verstands horizon, ons het ons eie bril op waarna ons en ons eie oortuigings in die smeer, maar het meneer Ramaphosa die verbeelding van die kiesers en ook die voornemende kiesers publiek aangegryp met dit wat daar gebeur het? Hoe sou iets wil u, wat vind u?
Kan ek het hier vir Raymond vra, om miskien vir jou te vertel wat hy vir my vertel het? Ek het dieselfde waargeneem as jy teen die einde van sy toespraak, en Raymond het 'n baie goeie verklaring daarvoor gehad.
Ja, kyk wat gebeur het by die einde is, ek het vir Tio gesê, ek dink dalk miskien het die NEK-lede het geweet, want hulle het geweet hoe sy toespraak kan formuleer, en hier by die team, en toe kan jy sien, toe begin die leiers op te staan, en Ramaphosa ook in die mate, soos bykie meer spoed opgetel, en hoe gepraat het, bykie meer energiek as wat hy sy gewoonlik as hy maar praat by sulke goed, is maar baie eentonig. En ja, dan in die laaste 10 minute was hy baie energiek, en ek kon gevoel het in die stadion, wanneer ondersteuners het ook daardie energie gevoel, en hulle het geluister na hom, so dit is interessant gewees om te sien dat ek iets bietjie anders gedoen was, van ons is maar baie eentonig as hy toespraak lewer.
Ek het ook meer Ramaphosa nog nooit met 'n spies in die hand gesien, en dat hy so aansluit by, noem het maar, kulturele gebruike en so aan nie. Enige betekenis rondom die spies wat hy rondgeswaai het? Ek is by iets terug, Hein. Asseblief, wat denk jy van die spies?
Hein sy asem nou terugkry, moet ek miskien net sê dat in die geval van die EFF se bekendstelling, in die geval van die DA se bekendstelling, maar ook in die geval van die ANC, se bekendstelling van hulle manifest, hang daar natuurlik altyd 'n skadu van iets oor 'n party. En ek dink die skadu wat oor die Moses Madiba troon gehang het, was die skadu van oud-president Jacob Zuma. En ek dink daai spies het 'n direkte verbintenis met MK. En ons het tussen die lyne ook gesien met die manifeste bekendstelling, dat daar was mense wat met plakate rondgeloop het, wat gesê het, Zuma se begrafnis, en daar is mense wat allerhande sulke simboliese goed gedoen het. So ek dink dit was die subtekst van die manifeste bekendstelling, is die bedreiging wat MK vir die ANC inhou.
Ek kies toch een prof Hein?
Kan ek net bijvoeg, ek denk sy was heel reg. Ek denk sy was heel te mal reg. Maar die interessante is, die foto's wat uiteindelijk versprei is, is van Cyril Ramaphosa by die spies oor sy koppel of oor sy skouwer hou.
Ja.
Terwyl, en wat die ANC MK se symbool is, die spies oor die skouwer, terwyl die MK van Zuma, die van die spies hier rondom die middellyf is, in een steekaksie. En ek gedink, dit, om aan te sê, met die Theo's punt, dit was inderdaad, lyk het vir my, deel van hierdie symboliek van die, is weer natuurlijk stikkie theater, want die mense wat onmiddellik daarna kyk, sal onmiddellik die verskil erken.
So ek kan aansluit,
die
spies voorval nie, het die vorige aangebied die vrijdag aan, so die ANC hulle het iets anders gedoen, hulle het so 'n voorsmaak gegee van wat in Ramaphosa se manifest gaan wees, en hulle klom ten swalos, het kom praat oor hoe die ANC hul lewe verander het sedert 1994. En na die einde toe het Siboniso Duma, die ANC se voorsitter in KwaZulu-Natal, het op die verhoog gekom en vir Ramaphosa die spies oorhandig, en dis amper soos die uitdaging ook, soos ek sê aan by Theo en by Hein, dat die ANC is gereed om die MK-partij aan te vat.
Daar is 4 prominente groeperinge wat in KwaZulu-Natal meeding. Is dit dan nou, ja, dit is nou, help my nou 'n bietjie, ja, inderdaad, dit is mos nou dan nou die IFP, en dit is nou die ANC, en dit was die EFF, en dan nou ook hierdie nuwe party van meneer Jacob Zuma. Nou, die niet gestigte MK-partij volgens alle aanduidings presteer blijkbaar verbasend goed. Ek herinner my, en ek het net gauw gaan controleer ook, dat meneer Ramaphosa iewers gesê het, ek sien uit daarna om saam met meneer Zuma in dieselfde parlement saam te werk, met hom in die parlement saam te werk. Die politiek is so onvoorspelbaar. Is daar een moontlikheid dat more oor more die ANC en die MK by mekaar uitkom en hier het ons eintlik met die meerderheid te doen soos wat ons nog nie gehad het in Suid-Afrika rondom die ANC se invloed in Suid-Afrika nie?
Kyk, Jannie, laat ek die ding open vir ons. Jy maak nou een kan wurms oop. Ons weet min van MK af. Wat ons wel weet is dat in 2 tussenverkiesings, as mense na die steenvlakke kyk tussen die MK en die ANC, dat as hulle sou saamwerk, sou die IFP nie een van die 2 wyke gewen het nie. So MK verdeel die ANC se steun in ten minste 2 gevalle wat ons nou kan uitwis. Dit herinner my baie sterk aan die ou bedeling waar die HNP en die KP nooit kon saamwerk nie, en die Nasionale Party dit met wyke weggeloop het vanweë die onderlinge verdeling na regs, dat hulle nie kon saamwerk. Die tweede ding wat ek dink hier baie belangrik is, en dit is hoekom dit so 'n eksistensiële bedreiging vir die ANC in KwaZulu-Natal inhou, is dat KwaZulu-Natal het 'n redelike groot stempopulasie. KwaZulu-Natal is die 2de grootste provinsie in die land in terme van die demografie. KwaZulu-Natal is ongeveer 20%, rondom 20% van die ANC se takke en steun kom uit KwaZulu-Natal uit. So in alle opsigte is KwaZulu-Natal betekenisvol. En hier is nou die interessante ding. Gestel MK as 'n jy moet my nou maar vergewe as ek sê Koop in Trirat. Want MK Koop was 'n wegbreek as gevolg van Zuma en hier is dit nou Zuma wat wegbreek. So ek noem dit Koop in Trirat en Koop weet ons het nie 'n lang lewe gehad nie en toe is hy weg. Maar hy het 'n groot invloed op die ANC se steun gehad met die eerste wegbreek. Gestel MK werk en hy kry betekenisvolle steun in KwaZulu-Natal. Kom ons gee hom 30% steun net in KwaZulu-Natal provinsiaal. Dan gaan dit vir hom redelike steun nasionaal gee. Maar die ANC se nasionale steun gaan nou hier aan die onderkant van die 40% begin inbeweeg en selfs in 'n scenario wat baie van die ouens soos die Instituut vir Rasse-aangeleenthede bereken 39% van die steun. Gestel die EFF doen ook beter, want ons moet nou onthou, MK vat nie net steun weg van die ANC nie, hy gaan ook steun weg wat van die EFF, want by die EFF hy en nou haal ek my swaarste woord in Afrikaans uit, sit daar 'n klomp ontgoogeldes, ouens wat kwaad is, en nie 'n tuiste het nie, nou stem maar EFF, want hulle kan nie vir Ramaphosa stem. Kom jy in 'n scenario, en dit is die interessante ding wat MK oopmaak, kom jy nou in 'n scenario waar aan die einde van die verkiesing die ANC sit met, kom ons sê, hy kort 11% om regering te wees, nie net 2 of 3% nie, dan kan hy dalk die EFF nader roep en hy kan dalk MK nader roep, want die Chinese sê mos vir ons, jou vyand se vyand is jou vriend, jy kan snaakse goed doen, soos jy reeds in jou inleiding gesê het. In so'n scenario, en dit is 'n buitengewone scenario, maar in so'n scenario, is die leidende party Cyril Ramaphosa. Hierdie twee groepe sal net met die ANC saamwerk, as Cyril Ramaphosa op die altaar geplaas word, met ander woorde dat hy nie die regerende groepering, sy kandidaat in die parlement is, begin Julie. So, vir die president self is hier baie groot risiko's in dit wat ons praat in terme van sy politieke loopbaan.
Kan ek net byvoeg uit 'n ander hoek uit. Die KwaZulu-Natal is 'n verskriklik gewelddadige politieke ruimte.
Ja.
En ek moet my hart vashou in 'n sin eintlik. Is dat deel van daai scenario moet eenvoudig wees dat daar geweld kan uitbreek. Om een of ander rede, of die rede wat Sio byvoorbeeld nou genoem het rondom Cyril Ramaphosa, of doodgewoon in die oploop tot die verkiesing. So die idee van mag en magsdeling, lyk het vir my berus ook op die mate waartoe van hierdie partye, spesifiek dan MK waarskynlik, bereid sal wees om gewelddadig op te tree. En ek dink mense moet dit nie uit die oogheid verloor nie. Dit mag ver in die toekoms lê, dit mag glad nie gebeur nie. Maar ek dink as 'n mens rondom die politieke omgewing begin praat, dan is dit absoluut, dink ek, 'n waarskynlikheid op 'n kleiner of 'n groter skaal afhangende van die omstandighede. Ek dink mense moet dit ook in berekening bring.
Ja, Raymond, dit is ontstellend net dat soveel figure rondom die politiek sterf in KwaZulu-Natal.
Ja, dit is, kyk, in KwaZulu-Natal is dit baie meer die jou plaaslike raadslede wat vermoor word daar. En as jy kry onthou is dit baie is heel wat as die ANC EFF ek dink dit was EFF raadslede, ek is nie seker of hy met ADA raadslede ook al vermoor was, maar dit is baie erg en daar's baie gesprekke met Salga daar in KwaZulu-Natal wat vra luister ons sal moet strenger werk, iets toepas dat sulke goed nie weer gebeur nie. En ook iets anders is daar was ook tussen die daar was ook beweringe dat dat die MK party en die ANC party dat van hulle ondersteuners wil dalk miskien slaag raak, maar die partye ontkende dat dit hulle is. So ons soos ek stem saam met Prof Willem sê dat ons weet nie hoe dit kan uitspeel nie, want ons het klaar gesien wat gebeur op plaaslike vlak. En as so iets nou op nasionale vlak gebeur, dan is dit 'n probleem, want ek weet nie hoe gaan hulle dit oplos nie, maar hulle moet saam met iets doen, want te veel mense verloor hun lewens, vooral in die politiek daar in KwaZulu-Natal. En het is vreemd dat het net daar in KwaZulu-Natal is, en dat het nie meer verspreid is na jou ander provinsies toe nie.
Is toch hartseer dat ons in 'n context woon, waar mense, as hulle nie met mekaar saamstem nie, dat hulle mekaar daadwerklik uitmoor. Ek denk maar in die taxibedrijf, en hoeveel mense nie al in daai bedrijf moes omkom nie, om het iemand anders te wag om op jou route te ry. En ek wonder, mens, beteken mense lewens dan niks in Suid-Afrika nie. Maar terwille van ons luisteraars, jy luister na die program van de Radio Kansel, hierdie program se naam is Perspektief. My gast is professor Theo Venter, professor Hein Willemse en Raymond Willemse. Excuse toch, het ek nou die van recht, daar vergeef my asblief. Willemse, Raymond, wat is jou van?
Willemse.
O, jylle is twee Willemses vandag, nee, wat nie so bietjie hier vir my en vir toe aan die kort end laat trek. Excuse, ek het vir oomblik net die van die lekker by my gehad. Nou kom ons kom net by die aanbieding. Ons het gesels oor die EFF, ons het gesels oor die DA'se aanbieding en hier het die ANC gekom en gesê, hier is ons ses. Hier is die ses terreine waarop ons voel ons een verskil wil maak. En as een mens probeer om objectief hier oor te wees, wat ek denk nie altijd moontlik is nie, maar was daar enig iets niets verrassend, aangrypend, iets wat hy sou wil sê, maar hier is een nieuwe beklemtoning in die voordrag. En dit het definitief potentiaal om Suid-Afrika op een beter plek te bring, vooral wat die minderbevoorregtes betref. Asseblief, collega's, Theo, ek sien jou al asem, so sê gerus.
Alright. Ja, kom ek sê vir jou, ek het met Raymond hier oor gesels na die toespraak en ek het gesukkel om iets te kry wat my regtig opgewonde maak wat ek nog nooit van tevore gehoor het nie. Maar by 'n tweede lees en 'n derde lees het daar toch twee of drie goed vir my na vore getree wat in die ander toesprake baie min aandag gekry het. In die eerste plek is dat ek dink hy het in sy fes meer aandag gegee aan plaaslike regering en die krisis met plaaslike regering as wat hy in vorige twee of drie toesprake gegee het. Dit was vir my positief dat hy die erns daarvan en die noodsaak daarvan uitwys. Hy het, wat my aan betref in sy toespraak, te min gedoen in terme van geweld en geweld en misdaad as 'n kombinasie in Heinse se inset van nette. Daaroor het hy te min gedoen. En dan, in die laaste plek, alles wat hy sê en alles wat hy aanbied, staan en val by sakevertroue, die groei in die ekonomie en die vermoë van die Suid-Afrikaanse ekonomie om die inkomste van die regering te verbeter deur middel van meer belasting. Jy sien, 'n groeiende ekonomie gee vir jou by per definisie 'n groter inkomste, want daar is meer belasting ter sprake. En op die oomblik kom die regering wat dit aan betref sukkel hy, tot die mate dat hy in die begroting in ons spaarvarkie moes gaan rondkrap vir 'n paar ou sente om te kyk hoe hy die skuld kan delg. Maar in my oë gaan baie min van dit wat hier beloof word. Werk vir 2 miljoen mense, die einde van beerdkrag en die baie min hiervan gaan manifesteer in die volgende 3 maande.
Ek stem daarmee 100% saam. Ek moet sê, ek het die toespraak geluister terwijl ek besig was om te ry, en my passasier langs my het gesê, terwijl het besig was, same old, same old. En ek denk, dit was ook my reaksie geweest. Wat my bekommer, is dat iewers praat hierdie mense nie met mekaar. Want aan die een kant het jy die begroting, en die begroting van die regering, wat hoofsaaklik die van die ANC is, en dan het jy die ANC manifest. En die twee, as mens kort moet opsom, die ANC manifest praat die hele tijd van uitgee, uitgee, uitgee. Ons gaan dit doen, ons gaan hierdie toelaag aan ons verhoog, dit gaan ons doen en ons gaan sorg dat hierdie goed nog meer, ons gaan nog meer spandeer op hierdie en hierdie aspekte. Terwijl die inkomste, dit is waar van CEO gepraat het, die inkomste aspect daarvan eigenlijk verschrikkelijk min aandacht krijgt. As die aspect van die voordeel van ons, het gaan nou meer lokaliseer, ons gaan meer zorg dat die nijwerheidsomgeving beter gaan. Die feit van die saak is, die ANC het grootliks bijgedra dat die ons proces van de-industrialisering tot gevolg het. Ja. En my vraag sou wees, hoe gaan ons hierdie ding opdraai boon behalwe die soort van plannen wat die ANC voorlê, die logistieke probleme, die infrastructuurprobleme, die energieprobleme, en al daardie aspekte kon mens net so oorgeneem uit die vorige verklarings daaroor, en dit is haast niks nie in daardie opsig, wat regtig waar, as iemand nou vra, nou wat is die nuwe idee wat ons op 'n koers gaan sit van ekonomiese groei byvoorbeeld. Daar is geen idee daar rondom nie. Die ANC bly vasgeval in 'n baie ou paradigma. En daar is geen moontlikheid op hierdie stadium vir my lyk dit in term van bestuur dat daar iewers nuwe denke is wat pragmaties in 'n sekere sin is oor ons konteks nou nie. En ek dink dit is 'n groot aspek waarna mens moet gaan kyk. Die ANC dan spesifiek moet gaan kyk in die toekoms ook.
Ja, Raymond?
Ja, nee, ek stem saam met die met Hein en Tio. Das as jy na as die ANC se agste verjaardag vierna geluister het en sy staatsrede, het hy maar presies dieselfde goed gesê en het ook genoem van hoe die ANC sedert hulle in 1994 aan bewind is, mense se lewens verander het. Kyk, daar is waarhede in dat ons na mate beter af is, maar ons kon baie beter gedoen het as baie goed nie gebeur het nie, soos korrupsie en staatskaping, wat ons nog terughou. En iets interessant met sy toespraak uitgesê, of mense daarvan hou of nie, hulle gaan kaderontplooiing toepas. Ja. En kyk, ek verstaan soms as jy as 'n nuwe regering was, of regering, dan jy het mense wat jou aan beleid moet deurvoer en toepas. Maar as ons ook hoor wat die Zondo-kommissie van staatskaping gesê het, is dat kaderontplooiing het in 'n groot mate ook 'n rol gespeel in dat die agterstand van Afrikaan waar ons is. En die ANC probeer nou sê, maar hulle gaan nou die regte mense aanstel. Maar ons het al baie gehoor dat wat hierdie gesang het gehoor. En het voel soms die ANC probeer oplossing skryf vir al eie probleme en foute wat hulle begaan het. En hulle wou amper sê, ag, sê ons skuldie, dis ander mense buite, want die ANC sê nie, jy moet korrup wees nie, maar toch, dis die jou kaderontplooiingskomitee en jou ANC leiers, wat sekere mense in belangrike sleutel staatsinstellings aanstel. En ook iets anders, hy het bietjie geraak, amper byna gesê van 'n basiese inkomste toelaag, maar hy het nie so gesê, maar hy het gesê hulle werk daaraan. En 'n probleem wat ek het is, ek verstaan dat ons moet vir die maatskaplike toelaas met 'n mate mense help wat regtig arm is en op die been te kry. Maar dit lyk so dat hulle meer fokus op om toelaas te gee vir mense as om ekonomiese groei te bewerkstellig sodat mense minder afhanklik kan wees van staatstoelaas en vir hulle self werk. En so ja, dit lyk net maatskaplike toelaas is 'n manier vir hulle om dalk meer stemme te kry vir mense, sê maar ons gaan vir julle 'n bietjie meer geld gee. Maar dit sê nie van ons wil die ekonomie laat groei met 4-5%. En in sy prioriteit ook, hy stippel nie vir my duidelik van hoe hulle dit gaan doen om 2 miljoen werksgeleenthede te skep nie. Iets interessant met 'n ander party, en nuut gestigte party, Change Start Now. Hulle het genoem van die welvaartsbelasting en gesê hoe dit gaan werk. Ek dink van al die partye wat hulle manifeste bekendgestel het, was daai vir my baie duidelik van hoe hulle gaan maak om ekonomiese groei 'n hupstoot te gee. Maar verder anders wat die ander partye sê is maar, hulle gee vir iets, maar daar is baie vleis om te sê van hoe gaan hulle dit toepas nie.
Ja, ek sal nie omgees, ek ook so spaarvarkie gehad het nie, Prof Tio, maar wat meneer Mpoza gesê het, ek wonder nou maar net, in 'n ideale wêreld, en as ek dan nou 'n geloofsterre mag inbring, en die ANC kom tot bekering, daar word met ander woorde dramatisch hervorm, hy het gesê, daar is niemand beter as die ANC om Suid-Afrika die toekoms in te lei nie. in 'n ideale wêreld waar die ANC van sy korrupsie en dies meer sou kon bekeer, is dit nie ver gesog, dink ek nie. Ek wonder dat hulle, omdat die masjinerie is in plek, ek verbaas my dikwels oor die tipe gesprekke, die organisasie en alles wat op 'n manier in plek is. Dit is nou 'n bietjie ver gesog, maar ou kan seker 'n bietjie droom ook. Of wat dink jy, Prof Tieu?
Ja, kom ek gaan vir 'n oomblik Amerika toe. Donald Trump word partykeer genoem the king of hyperbole. Met ander woorde, hy is die koning van die hyperbool. Gewone mense op straat sê gewoon hy jok somme net.
Ja.
Oordrywing. Nou ja, wanneer jy na 'n manifest bekendstel kyk, of dit in die EFF is en of dit die ANC is en of dit die DA is en of dit die IFP gaan wees, dis 'n vertoning. Ons het in die begin daaroor gepraat.
Ja. Ja.
Die rol wat die leier het is om te mobiliseer, te motiveer en sonder om te skroom te sê wat is die sterkpunte van hierdie groepering. En ek dink dit is maar wat Ramaphosa gedoen het. Wanneer jy dan luister na die kommentaar daarna, dan sou die meeste mense wat nou intens kyk daarna sê, maar weet julle, hier is nou eintlik 'n geweldige paradox. Die ANC skep probleem A, dan ja, los hy probleem A op, asof hy nie die probleem in die eerste plek geskep het nie. En ja, wat vir my vreemd is, ten opsigte van die ANC in verskillende formate en toesprake, is ek kry partykeer die indruk, die ANC staan los, wanneer die president praat, of wanneer ministers praat, asof hulle buite die probleem is, dat hulle nie ingrypend deel van die probleem is, en daar is die probleem veroorsaak het in baie gevalle nie. Hulle praat amper soos 'n buitestander, en ek dink dit vang mense partykeer, en ek dink dit is die ANC se meganisme om homself so half en half bo-oor die probleem te plaas. Maar ek dink nie Tony, 'n baie, baie slim man, waarskynlik van die slimste mense wat die vorige eeu gelewe het, Einstein, word erken as die man wat sou gesê het, dit vra meer energie om uit die moeilikheid uit te kom, of wat het gekos het om in die moeilikheid in te kom. En dan sê ek altyd, enige wat getroud is, verstaan dat hy hoef nie 'n fisieker te wees nie. Dit is, ek dink in die politiek werk het ook so.
Provaai nou, dis omtrent 2 weke, maar meneer Ramaphosa het nou nog nie die pen gekry waarna hy soek nie. Want ja, hy sê, hy soek nie die pen om nou daardie wetgewing te teken.
Ja, maar dis is precies die punt wat sê, maar men, hulle het nou bijvoorbeeld in die begroting 1.2 miljard rand beskikbaar gestel vir die inwerkingstelling van die nasionale gesondheidsprogram. Die feit van die saak is, as een mens na die soort van beleidsomgeving kyk, aanvaar een mens dat die ANC het een bepaalde beleid, en dit is een beleid van centralisering, dit is een beleid van, wat tot een groot mate socialistisch is, nie is sociaal-democratisch, miskien meer socialistisch is, wat goed is, maar dit is alright, dit is nie daar waar die probleem uiteindelijk gaan nie. Het probleem is die deurvoer van daar die idees. As jy bijvoorbeeld as meneer Ramaphosa sy pen in die handen kry, dan moet daar 'n hele paar prosesse aan die gang kom. Onder andere, dat daar die begroting genoegsaam is vir bijvoorbeeld die initiële grondleggingswerk wat gedoen moet word. Daar moet duidelike beplanne in die toekoms wees. Op die oomblik is die nasionale gesondheidsprogram wat hulle in werking stel, is aan die kante so vaag, en dit in die meeste gevalle dryf dit mense die plafonne uit, omdat daar 'n bedreiging is van hulle eie bestaan, hulle eie toekomst, hulle eie situasie. En dan aan die ander kant is daar, word dit amper as 'n dreigement gebruik teen mense wat bijvoorbeeld in hierdie geval spesifiek nou hulle eie mediese befondsing het, of hulle versekeringsmaatskappye het. En die onsekerheid wat daarmee geskep word, is 'n groter hindernis as die uiteindelike planne. En daardie planne is nie duidelik nie. Dis die eerste plek. Die tweede aspek is dat die begroting, al die financiële mense sê vir ons, ons financiële behoeftes op hierdie stadium lê op 'n ander plek. Op hierdie stadium is die begroting klop nie, ons is besig om hierdie fondse wat eintlik reservefonds is, te plunder tot 'n mate. Wat is ons besig om te doen in terme van die algemene bestuur in die land? Ons is besig om onsself in die afgrond te bestuur. Dit is uiteindelik die kort opsomming hiervan. En die ANC lyk dit vir my breek hierdie soort beleidsaspekte terwille van 'n populistiese aanklank wat hulle probeer soek by gewone mense. Wat weer eens in terme van beleid, van manifeste en so meer, dit is wat gewoonlik gebeur. Die realiteit is dat ons sit in 'n situasie waar dit nie altyd moontlik is nie. En ek dink dit vergeet mense wanneer ons luister na hierdie groot vertonings wat gelewer word.
Die interessante is nou, en ons tydjie loop bietjie uit, maar ek wil tog net verwys na die dokumentasie wat die DA met groot vertonerigheid uiteindelik toe bekom het, wat ook onvolledig is blykbaar, waarvan sekere detail uitgekrap of uitgeblot is dan nou. En toe het meneer Mantashe, as ek het reg onthou, soos ek het nou herroep, Gwede Mantashe het hy in die bespreking van die staatsrede, het hy daarvan gewag gemaak dat was het nie daarvoor kaderontplooiing in die smeer nie, sou geen swart ambtenarij in belangrike poste aangestel gewees het nie. Meneer Ramaphosa het in sy voordrag daarby aangesluit. Hy het ook baie, baie opgewonde geraak op daai stadium. Asof hy wou sê, ons lag die laaste en ons lag die lekkerste. Dit wat die DA beoog het, is nou besig om hulle eie gesig te ontplof. En dis en nou is daar nou weer die DA wat nou vir meneer Fikile, die sekretaris-generaal van die ANC dan nou van minagting van die hof probeer skuldig bevind. So daar's die aan mekaar hierdie gaan nie DA die beplande die punte wat ek dink hulle hoop om aan te teken deur middel van hierdie spesifieke saak. Dink u dat hulle enige punte daardeur gaan versamel of lag die ANC tog aan die einde maar die laaste? Raymond, kom ons begin by jou.
Ek en mens kan dit in twee opsigte sien.
Asseblief Raymond.
Ekskuus gou.
Nee, praat gerus.
Oh, jy het in twee opsigte gesien. Die ANC kan dit gebruik om te sê dat die DA is teen swart ekonomiese bemagtiging.
Ja.
En dat hulle soos Ramaphosa het voorbeelde gebruik soos ons het die eerste swart hoofregter gehad as en paar heel ander goed, die eerste swart weens dan as gevolg van die kaderontplooiing was daar ook swart direkteur-generaal, iets wat nie voor in die Verenigde was nie. So hy het gesê hoe dit veral swart mense meer geleenthede gee om in hy topposisies te sit, en as die DA nou aan bewind kom sal hulle nou hierdie goed probeer wegmaak met hierdie goed. Maar die ander kant wat die DA probeer wil doen is om te sê dat weens kaderontplooiing het baie goed verkeerd geloop. Want ons kan sien ons staatsinstellings wat met Transnet gebeur, wat met Eskom gebeur en ook die anders.
Yeah.
So jy kan sien dat dit is in 'n gemors en wat die DA vra is dat wanneer jy mense moet aanstel, stel hulle aan op meriete en nie op as hy jou kaartdraer van 'n party is of van 'n sekere faksie behoort nie. Maar dit is gaan nou en jy het gesê nou van die dokumente wat weg is. Dit is amper soos ons destyds op skool was, as jy verskoning gebruik het, my hond het my huiswerk opgeëet. En die ANC hier probeer doen is om te sê dat hulle weet nie waar dokumente is. So vir my wonder dat as jy nie belangrike dokumente weet nie, wat anders steek jy ook nog weg vir ons?
Ja, baie dankie. Dit is nou Raymond Willems, huis van Netwerk 24, politieke journalist. Professor Tiel, en daarmee saam daarom om te sê, my rekenaar het, kan ek my Hollands gebruik, gecrash. en vir organisaties soos die ANC klink daarom vir my baie ver gesog. Prof Tiel, asseblief.
Ja, ek het nooit gedink dat die ANC gaan regtig dokumente bekendstel of beskikbaar stel wat op een of ander manier negatief gaan reflekteer op bestaande politici nie. Hulle sal enige politieke party, dink ek, sal kreatiewe planne maak om daar uit te kom, en ons is allemaal blootgestel aan rekenaar technologie. Ons het al allemaal iets verloor op rekenaar, so dit is heeltemal 'n geldige soort verskoning vir ons ouens wat so afhanklik is van die technologie. Maar ek dink Raymond het die vinger op die pols gesit. Die dilemma moet kader deployment, en ek kan 'n Zoom sessie deelgeneem van die raad van die Noordwes Universiteit, en toe noem een van die raadslede dat iemand gedeploy moet word, en toe gaan ek op 'n punt van orde te sê, kyk, as jy aan 'n sekere politieke party behoort of jy's in die weermag, dan word jy gedeploy. Ek bedoel, jy ontplooi 'n bataljon, ja. Maar vir die res word jy aangewys, of jy word verplaas, of jy word versoek, of wat ook al. Deployment het so politieke lading gekry, dat die mens dit eintlik nie eers wil gebruik nie, terwyl die meeste politieke partye gebruik dit op een of ander manier. Die probleem wat die ANC veroorsaak het, loyaliteit was die hoogste prioriteit, nie vaardigheid nie, nie ervaring nie, nie geskiktheid vir die werk. As jy die Amerikaanse voorbeeld gebruik, word daar die top 5% van die staatsdiens word elke 4 jaar vervang. Dit is niks anders as deployment in die Suid-Afrikaanse konteks nie, maar die ouens word baie, baie fyn met die hand gekies, en een van die vereistes waarna hulle moet voldoen, is hulle moet loyaal wees aan die politieke party wat hulle kies. Maar die ander 3 of 4 vereistes is hoog, tot die mate dat jy uitstekende mense daar kry. Neem byvoorbeeld meneer Blinken, die huidige hoof, ou Secretary of State, ons sal hom nou noem minister van buitenlandse sake. Dis waarskynlik een van die, wat in my oë, een van die smartste diplomate wat op die oomblik rondry tussen lande. Maar hy het 'n politieke vooroordeel, hy is 'n demokraat. So jy kan goeie ouens kry uit daai omgewing, en ek wil nou nie vir meneer Kies woorde in sy mond plaas nie, maar ek dink hy is ook 'n voorbeeld van iemand wat gaan haal is, wat in alle waarskynlikheid baie loyaal is aan die regering van die dag, maar hy uitstekende werk doen. So ek dink nie 'n mens met die baba met die badwater uitgooi met die employment crisis.
Professor Theo Venter, en hy is op die Universiteit van Johannesburg. Prof Hein, ek is onregverdig teenoor u. U het regtig net 30 sekondes om net 'n gedagte op die tafel te plaas.
Ja, nee, ek wil net sê, ek dink mens moet nie die fout maak om Mariete en velkleur gelyk te stel nie. Jy weet, en ek dink mens moet, en ek dink dikwels wat gebeur is dat hierdie twee gelyk gestel word. As jy nie swart is, as jy gewoonlik swak of sleg of wat ook al. Dit is nie die geval nie. Ek dink mens moet, wat die ANC wel gedoen het, is dat hulle baie swak kandidaat in belangrike poste ingesit het, wat partyloyaal is, maar nie loyaal teenoor die land is nie. Ek dink dit is iets waarna mens moet gaan kyk, is dat loyaliteit is 'n belangrike, en vertroue is 'n baie is belangrike waardes, maar in hierdie geval teenoor die land. Die land is primêr, en die partij is in een groot mate is sekondair. En dink jy die ANC het hierdie prentjie heeltemal omgeswaai, dat die mense partij loyaal moet wees, in plaas van om loyaal te onder die land as sodanig te wees.
Dis die stem van professor Hein Willemse, en hy is emeritus professor verbonden aan die Universiteit van Pretoria. Baie, baie dankie collega's vir u saamgesels. Hier is deel van 'n voortgaande gesprek. Daar gaan nog lekker, heerlike, interessante gesprekke wees. Dank somtijds ook een bietjie ontstellend, maar dit is die tydvak van ons leef. Mag jy 'n baie aangename dag beleef. Dankie aan Paul vir die tegniese versorging van die program. Luisteraars, dankie dat u ingeskakel het. Ons waardeer dit opreg, en baie, baie seën vir elkeen van u. Tot die volgende keer, alles wat mooi is.
Jy luister na Radio Kansel 657 en 729 Kaapse Kansel.